Sura ya 39. Wapeni ninyi chakula. Wanafunzi wa Yesu walifikiri kuwa hawatavurugwa na mtu yoyote, lakini wakati makutano walipomkosa mwalimu wa mbinguni muda huo, walianza kuulizana, amekwenda wapi? Baadhi yao waliona upande alikoelekea pamoja na wanafunzi wake. Watu wengi walikwenda upande huo wakitembea kwa miguu na wengine katika mashua ili kumtafuta. Pasaka ilikuwa karibu na wasafiri wa kwenda Yerusalemu walikuwa na hamu ya kumuona Yesu. Watu wengi walikusanyika kiasi cha wanaume 5,000 mbali ya wanawake na watoto. Kutoka kando ya mlima, Yesu aliwaangalia makutano waliokusanyika, akawahurumia kwa sababu walikuwa kama kondoo wasiokuwa na mchungaji. Akiachilia mbali shughuli yake kwa wanafunzi wake, alitafuta mahali pafaapo ili apate kuwahudumia. Watu wakasikiliza neno la neema kutoka kwa mwana wa Mungu, neno ambalo ni faraja kwa mioyo yao. Mikono yenye kuponya ya kimungu iliwahusisha wenye dhiki, na wenye maradhi ya kila aina. Siku ilipita kama kivuli, hata wakasahau wakati wa mwisho walipokula chakula. Wakati jua lilipokuwa likichwa na walikuwa bado wanamzunguka, Yesu alikuwa ameshughulika siku nzima bila pumziko wala kula, walakini asingeliweza kuwaacha watu wakimzunguka hivyo. Mwisho wanafunzi wake walisema kuwa ni afadhali watu wawapishe ili nao wapate kula. Watu wengi walikuwa hawajala chochote tangu asubuhi. Katika vijiji na miji inayowazunguka wanaweza kununua chakula. Wapeni ninyi chakula. Yesu akimgeukia Filipo aliuliza, tutanunua wapi chakula cha kuwalisha watu hawa? Aliyasema haya ni kujaribu imani ya wanafunzi. Filipo akatazama utitiri wa watu akasema, mikate ya dinari 200 haitawatosha kila mmoja apate kipande kidogo kidogo tu. Yesu akauliza kuwa wanacho chakula kiasi gani. Andrea akasema, yuko kijana hapa ana mikate 5 na samaki 2, na hivi vinafaa nini kwa makutano haya? Yesu akaagiza wamletee vitu hivi, na wanafunzi wawaketishe watu makundi makundi ya 50 na 100 ili wote washuhudie atakavyofanya. Mambo haya yalipokwisha kutendeka, Yesu akatazama mbinguni, akavibariki na kuvivunja vipande vipande, akawapa wanafunzi wawagawie watu, na akagawanya samaki 2 kwa watu wote. Wakala wote wakashiba, wakakusanya makapu 12 ya vipande vya mikate na samaki vilivyobaki. Alikuwa akifundisha watu kuwa na amani na furaha. Alikuwa na uangalifu pia kwa mambo ya kawaida ya mahitaji yao ya kila siku, kama mambo ya kiroho pia. Kristo kamwe hakufanya miujiza, isipokuwa ilikuwa ni kwa kuimarisha mambo ya lazima tu. Na hata hivyo, kila muujiza aliofanya ilikuwa ni kuwapeleka watu kwenye mti wa uzima. Chakula chepesi kilichotolewa na wanafunzi kwa makutano kilikuwa kimejaa mafundisho ya thamani. Maandalizi mepesi yaliandaliwa, ambayo ni samaki 2 na mikate 5, ilikuwa chakula cha kuliwa kila siku na wavuvi. Kristo angeweza kuandalia chakula kilichokuwa bora zaidi, lakini chakula kilichotolewa ni kutimiza uchu na hamu ya watu tu. Hakingeweza kutosha fundisho lolote kwa binadamu. Watu hawajafurahia karamu nzuri sawasawa na watu wale waliofurahia karamu hiyo iliyotolewa kwao na Kristo kutokana na chakula chepesi jinsi hiyo. Kama watu wangekuwa na mazoea ya kufanya mambo rahisi na mepesi leo, wakiisha kufuatana na sheria za asili, kungalikuwa na vitu vya kutosheleza kwa wote bila wengine kukosa chochote. Kungalikuwa na uhaba wa vitu vichache mno ambavyo ni vya kukisia tu kimawazo. Lakini ubinafsi na choyo vimeleta dhambi na umasikini ulimwenguni. Kwa kutano kubwa namna hiyo, njaa na uchovu wao, chakula chepesi hicho hakikuwaonyesha uwezo wa utunzaji wake kwa watu wote katika maisha yao. Mwokozi hakuahidi wafuasi wake kupata anasa na sikukuu. Chakula chao kinaweza kuwa chepesi tu, hali yao inaweza kuwa ya kimaskini, lakini neno lake lasema kuwa chakula chao hakitakoma na haja zao zitatimizwa siku zote. Ameahidi kuwa zaidi ya yote yeye atawafariji kwa kuwako kwake yeye mwenyewe kwao. Katika mavuno ya nchi, Mungu hufanya miujiza kila siku kutokana na mambo ya asili na uwezo wake. Hutendeka mambo sawa na yale ya kualisha makutano. Watu ulima na kupanda mbegu, lakini uzima wa Mungu uziemisha. Ni Mungu anayewalisha watu mamilioni kila siku kwa njia ya mavuno ya mashambani. Watu wamepewa kazi ya kuendeleza uwezo wake katika mambo ya asili. Mtu hutukuzwa mahali pa Mungu na vipaji vyake vya thamani hugeuka kuwa laana badala ya mibaraka. Mungu ataka tumtambue kwa ajili ya vipaji vyake. Kufikilisha jambo hili, miujiza ya Kristo ili kufanyika. Fundisho muhimu la utunzaji. Baada ya kuwalisha makutano, vyakula vingi vilibaki, lakini Yesu alisema, kusanyeni mabaki, kitu kisipotee. Kila kitu kinachoweza kumsaidia mtu mwenye njaa, kisitupwe bure. Pia, pangekuwa na uangalifu katika mambo ya kiroho. Watu wangetaka rafiki zao wa nyumbani washiriki kula mikate hii iliyobarikiwa na Yesu. Vivyo hivyo, wale waliokuwa karamuni wangetaka rafiki zao waliokuwa nyumbani washiriki kula mkate ule ulioshuka kutoka mbinguni ili kushibisha mioyo ya watu. Walikariri tena mambo waliosikia ambayo ni ya ajabu, ambayo ni maneno ya Mungu, kitu kisipotee. Muujiza wa mikate unafundisha fundisho la kumtegemea Mungu. Kristo aliwalisha watu 5,000. Hakikuwepo chakula mkononi. Alikuwa msituni hapa, mahali pasipokuwa na chakula, lakini alijua kuwa kundi hili la watu litachoka na kuona njaa, na yeye alikuwa pamoja nao. Nao walihitaji chakula. Walikuwa mbali na miji yao, na wengine wao hawakuwa na fedha za kununua chakula. Mungu alimweka Yesu mahali hapo, naye alimtegemea Baba yake wa mbinguni ili awasaidie na kuwapatia mahitaji yao. Sisi pia yatupasa kumtumaini Mungu. Hatuwezi kuingia katika matatizo na kutumia hovyo uwezo wa Mungu aliotupatia, lakini baada ya kufuata maongozi yake, tukapata kufika mahali sawa, tunaweza kutafuta msaada wake aliye na hekima na vitu vyote. Yeye ataangalia kitu mtu aliye katika matatizo akijaribu kutunza njia ya Bwana. Namna tunavyorudia kutoamini kwa Andrea. Kristo ametuagiza kusema, enendeni ulimwenguni mwote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe, Marko sura ya 16 mstari wa 15. Lakini ni mara ngapi sisi tunakata tamaa tunapoona ukubwa wa kazi na udogo wetu na kuweza kuikamilisha sawa kama Andrea? Hata sisi husitasita na hatui tayari kutoa vyote tulivyo navyo ili kuwapa wengine chakula. Lakini Yesu utuagiza na kusema, wapeni ninyi chakula. Nyuma ya agizo lako kuna uwezo wa kualisha makutano ya watu. Katika tendo la Kristo kumefungwa fundisho kwa ajili ya watendakazi wake. Kristo alipokea kutoka kwa Baba, akawapa wanafunzi wake, nao wakawagawanyia makutano. Na kwa watu, kila mtu, wote wanaunganika na Kristo, watapokea kwake mkate wa uzima na kuwagawanyia wengine. Yesu alitoa mikate midogo, na ingawa ilikuwa sehemu ndogo aliyowapa wanafunzi wake, hakutaka waile, ila waigawe kwa makutano. Chakula kilichoongezeka mikononi mwake na mikononi mwa wanafunzi wake kiliotoka kwa Kristo hakikuwa kidogo. Baada ya watu kula, Kristo na wanafunzi wake nao wakala pamoja chakula kilichoongezeka kwa nguvu za mbinguni. Wanafunzi ndio walikuwa njia ya mawasiliano kati ya watu na Kristo. Jambo hili ni la kutia moyo sana kwa wanafunzi wa Yesu siku hizi. Sisi tunaweza kutoa kile tulichopokea kutoka kwa Kristo, na sisi tunaweza kupokea tu. Kadri tunavyotoa sana, ndivyo tutakavyopokea zaidi. Mara nyingi mtendakazi wa Kristo hushindwa kufahamu madaraka yake, huwa na hatari kuelekeza na kutoa wajibu wake na kulitwika shirika badala ya kumtegemea mwenye uwezo wote. Kazi yenye kufaulu, ambayo ni kazi ya Kristo, haitegemei talanta mtu aliyojifunza na njia za kuifanyia kazi mtu aliyojifunza, ila hutegemea imani. badala ya kutupa wajibu unaokupasa kwa mtu mwingine anayedhani kuwa anao uwezo zaidi yako, fanya kazi kwa kadiri ya uwezo wako. Unapopata swali moyoni mwako kuwa tunanunua wapi mikate ya kuwatosha watu wote hawa, jibu lako lisiwe la kutoamini ila lenye imani. Wakati watu wanapokosa kuwa na mkate wa uzima, je, tumtume mtu kutoka mbali aende kuwalisha? Kristo alisema, wakitisheni watu mkawalishe. Vivyo hivyo, unapozungukwa na watu wenye njaa, fahamu kuwa Kristo yuko hapo. Leta vipande vyako kwa Yesu, vichache vinavyotumiwa katika kazi ya Yesu kwa hekima vitaongezeka wakati wa kuwapa watu. Bwana husema, toeni nanyi mtapewa. Bwana husema, toeni nanyi mtapewa. Yule anayezidisha mbegu za manzi na mikate kwa walaji, ndiye atazidisha uwezo wake, nawe utapata mavuno ya haki. Utatajirishwa kwa kila njia wakati unapokuwa mkarimu. Tazama Luka sura ya 9 mstari wa 10 na wa 11.